Kun Radio Sagale Amerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenyaaf tamooltan onkoloolessa 14 bara 2016 keessummeessituun keessan irraa Antuu Jibee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pireezidaantiin Masri sochii Itoophiyaa keessatti gaggeessamu keessatti mootummaan isaanii kadhaaba mormituu hin deeggarre ta'uu beeksisanii jiran.
Hoogganoonni paartilee Oromoo hangi tokko haasaa pireezidaantii Itoophiyaa irratti yaada kennanii jiran paartilee mormituu. Dhiifama dhaggeeffattoota keenya oduudhaa boodatti deebina. Haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee qophiilee qindaa'e gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Sochii Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu keessatti biyyi isaanii mormituu kamiyyuu deeggartee kan hin beekne ta'uu pireezidaantii Masri Abdul Fattaa Al-Sisii beeksisanii jiru. Pireezidaant Al-Sisiin televizyoona biyya isaanii tokkoof akka ibsanitti biyyi isaanii Itoophiyaa irratti shira tokko iyyuu kan hin hojjenne ta'uu hubachiisanii jiru. Obboloota keenya kan Itoophiyaa fi paarlaamaa isaanii fuuldura dhaabadhee akkan ibsetti nuti walitti bu'iinsa caalaa wal ta'uu filachuu keenya akkuma dubbadhee ture sana arras kanuma mirkaneessa jechuudhaan ibsa kaleessaa kennan keessatti dubbatan pireezidaantichi. Pireezidaantiin Itoophiyaa Mulaatuu Tashoome torban kana paarlaamaa isaaniitiif haasawa dhageessisaniin adda bilisummaa Oromoof gimboot 7 dabalataan dhaabonni mootummaa Masri muddama Itoophiyaa keessaa hammeessan jechuudhaan himachuun isaanii yaadatama. Qaamoti dhimmi kun ilaallatu marti waan dubbatan sagantaa keenya wixataa irratti qabanne dhiyaanna hordofaa jenna. Kabiyya alaatti dhiyeessanii jiran itti aanaa pireezidaantiin Sudaan Kibbaa duraanii Riyaak Mashaar dhaaba isaanii mormituu sana gara kan hoogganan sana jechuudha gara wanaanaatti akka seenu akka hin feene kan dubbatan ta'eyyuu yoo waliigalteen araaraa mootummaa waliin mallatteessame iddootti deebi'uu hanqate akka waraanatti fufan beeksisanii jiru. Hoogganaa sochii bilisummaa uummata Sudaan kan murna mormitootaa akka ta'an Mashaar kaleessa gaaffiif deebii addaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin akka jedhanitti sochiin isaanii waraana uummataa kan ofirraa ittisaa kan jedhan mootummaa pireezidaant Kiir irratti geggeessuudhaaf akka deebi'ee of ijaaraaf of gurmeessaa jiru hubachiisanii jiru. Gama biraatiin garuu waliigaltee agayya bara 2016 mootummaa Salvaa Kiiriif sochii isaanii gidduutti mallatteessame ture sana akka deebi'ee hojiirra oolfamu kan fedhan ta'uu dubbatanii jiru. Biyyoonni sadarkaa addunyaa sadeen waliigaltee sana deeggaran Biriteen, Yuunaayitid Isteetsii fi Noorweey tasgabbii dhabinsa siyaasaaf walitti bu'iinsa yeroo ammaa Sudaan Kibbaa mudatee jiru irratti akka dubbatamuuf jecha paartiilee siyaasaa Sudaan Kibbaa walgahii hatattama akka waaman gaafatanii jiru. Karaa itti waliigaltee sana hojiirra oolchuu hin danda'amus akka barbaadamu jabeessanii gaafatanii jiru. Riyaak Machaar. Bakka bu'aan araaraa ka paartii mormituu Mozambik torban dabre keessa ajjeesamuun deemsa araarichaa duraanuu dhibaawaa ture daranuu ka boodatti harkisuu malu ta'uu danda'a jedhame jira. Paartiin mootummaa Mozambik Frelimoonii fi ka duraan garee finciltootaa ture amma gara paartii mormituutti jijjiirame Renamoon wal waraansa hamaa biyyattii keessa waggoota 15 ture keessatti wal dunuunfataa turan. Egaa waggaa tokkootii asii immoo marii araaraa takka jalqabee takka dhaabatutti hirmaataa turan. Kana gidduutti araar dubbataan gameessi garee mormituu Jeremiyaas Pondeekaa handaara galaanaa ka Mopootootti aduu saafaa nama eenyummaan isaa hin beekamneen itti dhukaasamee ajjeesamuun marii sana rakkoo keessa buusu mala jedhamee jira. Mariin silaa torban kana keessa gaggeessamuuf ture akka yeroo biraatti dabarsamuus taasifamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Taayilaand mootii ishee jaallattu Bumbii Pool Aduladeeji du'an boqochuu isaaniitti uffata gaddaa uffachuudhaan gaddatti jirti. Arrareeffi mootichaa hospitaalarraa gara masaraa mootummaa guddichaa Dusiit Maajaa Piraasaatitti enna geeffamutti uummanni kuma hedduutti lakkaa'amu garii karaarra hiriire kaan immoo naanna'u masaraa mootummaatti wal ga'uudhaan kabajaaf jaalala mootichaaf qaban ibsuudhaaf eeggataa jiran. Kan iddoo mootichaa qabachuuf jiran ilmi mootii dhaaltuun gonfoo Mahaa Vaajiraa Loon Koornis kabajaa abbaa isaaniitiif sirna barbaachisuuf akkasumas sirna dhanna dhiqaa reeffaa raawwatanii jiran. Manneen kadhannaa amantii budaa guutumaa biyyattii keessa jiranis baatii tokko guutuudhaaf kan sirna geggeessuuf jiran ta'uun qajeelfamni kennamee jira. Xayyaaronni Raashiyaaf humnoonni mootummaa Siiriyaa maaddelee naannawa magaalaa Aleppoo riphxee loltootaan dhuunfatamee jiru irratti alkan dabre guutuudha jalqabee aga baree har'aatti haleellaa geggeessaa turan. Gareen to'annaa mirga dhala namaa har'aa akka gabaasetti haleellaan humna qilleensaa alkan guutuutti fufee walakkeessa ganama irraa dhaabate booda dabree ammayyuu dhukaasni naannawa Aleppootti dhagahamaa ture. Waaltaan sabaa himaa yookaan immoo miidiyaa magaalaa Aleppoo akka gabaasetti haleellaa humna qilleensaan sun geggeesseen namoota hedduutu ajjeesame kaan ni madeessaman garuu lakkoofsaan meeqa akka ta'an adda baaseen dubbanne maddooduu kun. Namoonni agi tokko kanneen agammaa caccabaa jala awwaalamanii jiranillee ni jirus jedhee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii gita isaanii kan Raashiyaa Sergey Laavroov wajjin wal ga'uudhaaf ennaa guyyaan tokko afetti haleellaan haaraan kun geggeessame. Yuunaayitid Isteetsii fi Raashiyaan jalqaba baatii kanarraa jalqabanii haasawa dippiloomaasii walirra dhaabanii turan. Pireezidaantiin Koloombiyaa Juwaan Maanuweel Saantoos waliigalteen araaraa garee finciltoota maarkisistii waliin tolfamuuf ture kan isaan yaadanii turan eega fashalee booda ammallee carraaqa biraa ilaaluudhaaf jecha waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa gidduu isaanii ture kan dheeressan ta'uu beeksisanii jiru. Kan silaa dhuma baatii kanarra dhumatu waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa mootummaa isaaniitiif finciltoota humnoota hidhattoota warraaqsaa gidduutti mallatteessame amma gara xumura waggaa kanaatti akka dheeratu beeksisanii jiran. Pireezidaant Saantoos oduun ammaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni paartilee siyaasaa hangi tokko haasaa pireezidantiin Itoophiyaa paarlaamaaf dhageessan irratti yaada kennanii jiran. Tokkoffaan bayii qabsoo uummataa teennaa jedhan kaan immoo mootummaan yeroo dheeressuuf mala qopheessee jedhu. Galma tarsiimoo qaba jechuun kanneen xiinxalanis jiran. Hoogganoonni kun furmaata biyyattiiti jechuun kan yaadanis yaada dhiyeessaniiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Fulbaana 30 bara 2009 pireezidantichi Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoome haasaasaan paarlaamaa biyya isaaniif dhageessisan ilaalchisuun VOA'n hoogganoota paartilee mormituu adda addaa yaada akka kennan gaafatee jira. Dura ta'aan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddina yaada isaanii ennaa kennan sadarkaa kongiresichaas ta'e kabulchiinsa madrakitti gamaagamni kamuu akka hin geggeeffamin dubbatu. Yaadi isaan kennanis kan ofii isaanii qofa ta'uu cimsanii dubbatan. Akka ilaalcha Dr. Mararaatti qabiyyeen haasaa sanaa akka jecha warra faranjiitti hedduu xiqqoof boodatti kan harkifate. Haa ta'u malee akka haasaa sanaatti mootummaan tarsiimoo afur lafa kaa'atee jedhu.
መንግስት አራት ስትራቴጂዎችን ቀይሶ የሚንቀሳቀስ ይመስላል። አንደኛው ስትራቴጂ አሁንም በቂ ኃይል አለኝ በጉልበት
ሞቱማን ተርሲሞሌ አፍር ለፈካቴ ሶሶ አዋን ጅሩ ፈካታ ተርሲሞን ንዱራ አመዩ ሁምነጋን ቀባ ሶቺ ኡመታ ሁምናን ኡካምሱ ነንደንዳ ከጀዱ ካናፍ ለብሲ የሮ ሀተተማ ከነ ለብሴ አመዩ ሁምነ ከነ ሆጂረ ኦልቹን ቀባ አከከቺሳ kana akka hin daganne jedhu uummataaf kennuu waan yaale fakkaataa jedhan. Tarsiimoon inni lammataa waadaa fi dha'icha kan warri faranjii jedhanii jedhu Dr. Mararaan malli kun keessumaa jireenya dargaggootaa jijjiiruu irratti kan fuulleffate. Jireenya keessaan jijjiiruuf furmaata harkaa qaba tarsiimoo jedhu qabate piroojektii qarshii miliyoonaa hagasii qaba dhakaa darbattanii hidhamtanii qooda duutan na cina hiriiraa jedhee dargaggootaaf ergaa waan dabarsu fakkaataa jedhan. Seera filannoo jijjiiruudhaan kana keessattis mormitoonni barcuma paarlaamaa kan argatanii fi kanaanis waggoota afur akka eegan mormitootaaf ergaan darbuusaa tarsii moo sadaffaa yoo ta'u inni arfaffaan immoo mootummaan rakkoo jiru keessaa alatti kan itti gadi baaseef maddi rakkoo sanaas humna alaa ta'uu uummataaf waan ibsa fakkaataa jedhan Dr. Mararaan. Dura ta'an paartii samaayawii obbo Yeeshuu Asaffaa akka jedhanitti immoo haasaa pirezidaantichi paarlaamaaf dhiyeessan bayii qabsoo uummataati.
ፕሬዝዳንቱ ያደረጉት ንግግር የህዝባዊ ተቃውሞ ውጤት ነው የሚመስለኝ እኔ የህዝባዊ ተቃውሞ ውጤት ነው ብዬ ነው የምወስደው ምክንያቱም
ሐሳ ፕሬዝዳንት እጭ ዳገሲሰን በይቀብሶ ኡመታናት ፈካታ ሰበቢንሳስ ከነድራ አከፓቲትስ ጋፈነ ጅራ ጃርሶሪን በያዳ ዳጋፈተኒ ቱራን አንጋማት ሞቱማን ተካ ዳገፈተን በኩ ሆጂረ ኦሉፍ ዲሱን ህንበ ከሚኑ ማለ ሞቱማን ረኮን ጅራቹ አመነ ያደፍሩ ማታት ጀደ ቀበቴ አቺስ በኡኑ በይቀብሶ ኡመታት ጀደን አማና ጀደን ሞቱማን ሶቺ ኡመታ ኡምኖተ ቢዮታ አላወሊን ወልቀብሲሱን ደረኑ ኡመተ ደከምሲሳ ጀደን ኦቦይሽዋስ ሮታን አበተኩማ ጉቱማ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ ገመሳኒን ሐሳ ፕሬዝዳንት ቻ ኬሳ ኢጆራ ከንቲን ጀደን ሴር ፍለኖኒ ፎያ ከጀዱ ጀደኒሩ ሆጂረ ኦሉን ሳገሩ ሸክሲሳ ደጀደን ወገኖኒ ፓርትሌ ሞርሚቱ ኩን ያደፍሩ ማታት ከጀደን ዱበተኒሩ ዶክተር መረራን ጀልቀበረት ሂደምቶተ ሲያሳት ከንቲን ጀደን አከሂከን ለብሲየሮ አተተማ ዴኝ ለብሰን አከካሰኒፍ ሰምቦደ ጅጅረመ ቡኡራ ሰጀዱት ዴሙን ድርቀማ ጀደን ሞቱማን ኢሃዴግ ኦልማ ኡመታፍ ገሉ እንኒዱማ ሞቱማ ተኩማ ቢዮለሳ ሁንዴ ሱራን ፍለኑ ሀቃፎ ለባገጌ ሱራ ያዲ ፍርማታ ኩንሞ ፓርቲ ቢየብልቹ ብረት ፍጣማ እንቀቡ ጀደን ኩን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት ለብሲኔሮ ሀጣጣማ እርገ ለብሰሜ አስ ኦሮሚያ ከሰሃል ጅሩ ያደሳ ተኡ ኮንግረስ ፈረራለዋ ኦሮሞራ ኦቦሙላቱ ገመጩ ይብሰኒ ጅሩ ጃለኔ ታሶፍሲስ
እርጊ ለብሲን ንሃራን ኩበይ አስቲ ናሞት ኢዶ አደዳቲ ይንቀባሞ ሂኒ ደሙ ገልገለ ገልገለ ዴመኒ ናሞት ተኮቶኮ ተባኒ ከሱማቲ የወለጋ ቢላ ከተማዳ ጉያ ተኮቲ አከነማ ፍርታዋቱ ቀበሜ ሄዳሜ ሄደኒ ከለሰ ሪፖርት ይጎዳኒሩ
ናሞኒ ኩኒ ማይን ጅራቶ ተሞ ደልደልቶ ተሞ ሚሴንሶ ተሞርሚቱ ቲሞ ማይን
ጅራቶንስ ከሰ ጅሩ ደልደሎንስ ከሰ ጅሩ አይነቲ ኒዳ ሳቲ ናማንገሉ ከሰቲ ደርገጎ ወራታኒ ቀበኒ ሂዱዳ ዶሶኮ ተኮቲሞ ሁምናኒ ትሬቪቺ ሁንዱም ቱሂንጋ ገልገለ ጨሉ መደኒቲ ማኒ ከኒ ኢረዴማኒ ማነጨብሰኒ ወልገለኒ ማሊ ፈከይ ኩንተ ኢምቤኩ ባየ ከነመሱ ከነሱ ደሆጂንሳ
ሚሴንሶቲ ከሰን ካን ኦሮሚያጉ ቱማ ከሰ ጅራን ከሳ ካን ቀበማንጅሩ
ኤ ዶባየ ትቀበማኒሩ ሚሴንሶን ከኛ ኢንካኒ ሶዳቺ ሱንጅራ ኢረዴማኒ ከራ ደዳቲ ዲ አጮጫ ጎቹንጅራ ሂዳረ ደርቤ ዩሞ ማቲን ማውራካኒ ሞጎ ሶሶዳቺ ሱንጅራ ፈከኛ ባከቡዋን ከኛ ቻሽማን ነረካንጅሩ ኦባ ሐሚዶ አሚዩ ኒዳመራ ኢዶ ኢዶ አደዳቲ ደማኒሩ ደምቢዶሎ ጉባዳሲሞ አሪያጅሩ ኢዶ ሁንዱማቲ ቀምነሂ ነደኒ ሶሶዳቺ ሳጅሩ ኢዶን ሴፍሊ ታአኒ ዋኒታ ናከነሙመቶ ኮት ምክናት ሳሲም በከሙ ሰበብ ሳስ ማለከተ ኢምበኑ ኢትሞ ቦባማኒ ቀበኒ ሂዱረ ከነመገዲሲሱ ገሩ ወሩማ ኦሮሞን መቱ ኦሮሞ ሂዳይረ ኦሮሞ ተሮቦ ኤጋጅረ ኦሮሞ ተሮቦ ማነዳት ገሻ ነመገዲሲሰው ዋንቲ ኦሮሚያ ከሰጅሩሞ
ካኑምነ ወራና ቱ ኦሮሞዳ
አማሞ ወሩማ ኦሮሞ ወራ ነጋታስ ገበይስ ነጀረንቱ ኢዶ አደዳቲ ሁምነ ወራና ከሰመከቴ ወጅታጅራ እንካኒ ደቄ አበሉከናይዳ ወረወል ሸከን ወሊሲሳጅሩ
ኮማንድ ፖስቲቱ ወራነት ሰቢያቱ ቡልቻሚቲ
ኤ ይስማ ከሰገለኒቲ ኮማንዲ ሰና ከሰገለኒ ወራን ጅራ ከንደቄ ነማ ማቃዳ ውጅራ ከንደ አበሉ ዶከና ዶከን ዶከና ጀዴ ከነርግሲስ ወሪን መሳኒ ነሞቶቱ ከና ጎዳይ ቹዳች ከሳን ከሰመከተኒ አደብል ሱማ ኦሮሞት ጅደኒ አላባሳ ቀበተኒ ከንዴ መን ዶቶ ኮቶኮቲ ሂሙለቱ
ማልጎቹፍ
ዲ ሰበከና ሎላ ብሊሱማ ባብና ከንጀረኒ ረደኒ ቷኮ ከናቲ ሰበጎም ሱዳኒቲ ከሰዴ መኒ ከነጀተንጅሩ ሎልቱርማ ሞቱማቲ አከደው ገኙት
ካናጎቹ ጀቹን እቲነማ ቀቡፍሞ
ዋላማ ኦፍ ከሳ ቀበቶፍታንሳ ኤው ኤውቱ አደብሊሱማ ዱካቡአ isaan kam jedhanii tokko tokko ittiin identifaayi gochuudhaaf isin gargaara. Karaa gara biraas immoo namooti hin argamne jedhanii yambuudha kan jedhanii maal akka ta'an kanaan ittiin booddee qabanii yakkuufi.
Kan biraa jiraattonni naannoo shaashumannee akka dubbatanitti abbootii qabeenyaa isintu mormii kana jajjabeessa jedhanii namoota baay'ee hidhanii jedhu wanta akkasii iddoo biraa jira waan dhageessan jira.
Namni shakkamu iddoo hundumaatti abbaa qabeenyaa jaarsolii kan hidhaman jiru qeesoliin karaan dura iyyuu hidhamaa turaniiru pirootestaantiin isintu ijoollee kana nutti naqaa ijoolleen kun sababa keessaniifi jedhanii ilaa mataa waan qabu miti hojiinsaa jeequmsuma galgala mana namaarra deemamaa sababii hawaasa godhatee nagaan ba'ee nagaan akka hin galleef wanta akkasiitu keessa deemamee hojjetamaa jira. Ani mangistiin tasgabbeessan jedha mootummaan malee maqaa mootummaan keessa deemanii sababii yoo jeequmsa uumeyyuu tasgabbeessanii kun kana miti jedhanii itti manii deebisumoo halkan irra deemanii qabanii hin sodaachisinaayi namni mootummaa hin sodaata utuu hin ta'in mootummaa jaallatee ofitti qabee mootummaa ajjiin jiraata malee mootummaan humnaan nama akka isa duukaa bu'u godha miti. Mootummaan dimokiraatawaa ta'e mootummaan saba bushuu saba sodaachisaa utuu hin ta'in saba isaa sana ofitti qabee jaalalaan qabee waliin deema malee sodaachisuudhaan maafaan qawweetiin hin bultaa eessa baakee dhattattiin jechuun kun eessaan hunuun ga'u biyya keenyaaf guddina waan fedhu utuu hin ta'in nu gidduutti garaagarummaa uumaa gara seechittis nagaa waan nuuf hin dhufne jenneeti. Yeroo baay'ee kan itti himaa jirru Oromiyaa guutuu keessatti iddoo adda addaatti wanta akkasiitu hojjetamaa jira. Annaan galu mootummaan kana keessa galee maaliif akka inni kan hundumaa hojjechuu yaalu.
Miseensa koree hojii raawwachiistuu Koongirasa Federaalawaa Oromoo keessaa tokko ka ta'an barsiisaa Tashoome Bongaasee filannoo biyyoolessaa waggaa lama dura jechuun bara 2007 gaggeeffame keessatti aanaa wal maraa bakka bu'uudhaan bakka bu'aa uummataa ta'uuf dorgomanii turan. Kamisa kaleessaa haala narra ga'e jedhan ennaa ibsan.
Ergamani barumsaa banamee mana barumsaa deemaan ture. Kamisa kaleessaa mana barumsaa otoon jiruuti kantiibaan bulchiinsa magaala hoolotaa obbo Gonfaan Bassee jedhamu. Poolisii bulchiinsa magaala hoolotaa fi waraana fidatanii oddoo mana barumsaa makiinaarraa bu'ee mana barumsaa seenu sana naannoo sa'aatii 4 dhufanii isaan kan baarzaafii keessa okatanii jiru. Jaarsoliin biyyaa na beeku, barattoonni na beeku, ijoolleen barsiise kutaa 10-12 fixan naannoo sana jiru. Barsiisaa Tashoomaa jira yuu jennaan jira jedhanii maali nagaa miti moo jedhee uummanni gaafannaan naguma gaa humna dabalataa qabannee ufnaa jedhanii hoolotatti deebi'an jedhanii animmoo jennaan sa'aatii 5 ijoolleenis hin jirtu manni barumsaa.
Maaliif ijoolleen hin dhufan?
Kutaa 8 seeneen barataa 3 jira. Kutaa 7 barsiisuu seenee barataa 3 qofaa jira. Amma ijoolleetiin naannoo jirtanirraa garee misoomaa gooxii jirtanirraa walitti himaa. Koottaati baradha. Manni barumsaa jira, barsiisonni jiru. Kanaan dura barumsa dhabneetu duubattafne. Amma immoo barachuu qabdoreen ijoollee gorsee ba'e. Amma achumaan ba'ee sa'aatii 4 fi walakkaatti galee ani hoolota ga'ee isaan poolisiis waraanas dabalatanii na barbaacha qani. Amma innaa na barbaacha naan na qabu qadi immoo inni galeera. Jennaan mana barumsaa keessa bulaa. Innaa maal mana barumsaa keessa bulaa? Barsiisonni hoolotaa deddeebi'u hundi isaaniiyyuu manni jireenyaa asin jiru jedhaniin. Dorgommii bara 2007 aanaa wal baraa Buraayyuu, Ashawaa Meedaa hanga Aaskoo fi Saansus asiin amma kolfee daangaama Oromiyaa hanga ga'utti yeroo sana filannoo biyyoolessaatiin jechuudha. Uummata keenya barsiisaa turre dadammaqsaa yeroo sana nagumaan xumurree warri bulchiinsa inni kantiibaa kunis na beeka warri mirchaa boordii aanaa wal maraas na beeku poolisoonni magaalarra jiranis hundi isaanii qaamni mootummaa hundi na beeku amma gaamaa yaaddoo ani qabu waan mataan na barbaadaniif hin dhabe.
Barsiisaa Tashoome Bongaasee qabuuf yaaliin maaliif ta'ee jedhe bulchaa magaalaa hoolataa akka ta'an obbo Gonfaa Anbassee gaafadhe akkas naan jedhan.
Namni isa qabu irratti ijaarii godhe hin jiru. Wanti nuraa wanti hin jiru. Eessa isa akka dhufe mee odeeffannoon godheeffannoo sirrii miti.
Waajirri keessan isaaniin hin barbaadu?
Namni isa barbaade hin jiru. Yoo barbaadne maal poolisiidhaan seeranis waan hin dandeenyu.
Mana barumsaa iyyuu dhufaniiru jedhu isaan sodaa qaban gaafa himan.
Barsiisaa dha yoo ta'e mana barumsaa keessatti qabu hundeen seeran barbaadame taaraan seeran barbaadame waamamuun irra jiraata. Poolisiin mana barumsaa keessatti barbaade jiru qaamni isa barbaachisees hin jiru.
Isin akkamitti beektuun obbo Tashoomeen nama akkamiiti?
obbo Tashoomeen nuti kan beenu barsiisaan ana ijeree keessa jira magaala keenya keessaa miti maalin mi wanti magaala keenya keessatti wasaa ol qabatu.
Deddeebi'aniiti barsiisu kanaaf kan jiraatan magaala Hoolataa keessa. Siyaasaan waan akkas akkasiitii waan barbaadaman hin qabani?
Laakiin odeeffannoo akkasii hin qabu ani Tashoomaa kan hin beeku barsiisaa ana ijeree ta'uusaati kan hin beeku. Wanni isin amma kaasaa jirtanis namni mana barumsaa keessatti qabee jiru namni akkasittis ergama akkasii dabarsan jiru.
Isaanii koree hojii raawwachiistu kafaa'oo ta'uu beektu? Gara biraayi magaala keessa dargaggoonnidha maa akka jirantu dubbatama maaliif?
Maalidhaan?
Hin beekamu waraanuma biyyaatu marsee ijoollee funaanee gara mooraa waraanaatti galchaa jiraa jedhu.
Namni callisee hidhamees hin jiru. Waraanni magaala keessas wanti bittinnaa'ee nama karaan taanis qabu hin jiru. Kuni dhugaa miti hin jiru wanti akkasii hin jiru. Namni hidhamee jiraa jedhee gabasa godoo kan jiraatu ta'e qulqulleessuun hin danda'ama hin jiru haala akkasii.
Manni barumsaa waajirri mootummaa gidduu darbee cufaan turre?
Sababa jeequmsaatiin waajirri mootummaa cufamees hin jiru. Suuqiin akka inni cufamu warri suuqirra deemanii karaan taaniin uummata sodaachisaa turanii jiru. Guyyaa tokkoo sa'aatii muraasaaf namoonni abbootiin qabeenyaa daldaltoonni kan cufan jiraachuu danda'u. Manaan wanni wal qabatu maaltu jira? Inni raawwatamee jira. Isaanis kan gochaa tures hin beekama humna badiitti waan ta'eef uummanni daldalachaa jiru karaa nagaatiin kan socho'aa jiru akka inni socho'ame qaamni gochaa jiru hin beekama waan ta'eef isaa wal qabatee rakkoo nageenya kamiyyuu magaala keenya keessatti kan uumames hin jiru namni dhames hin jiru waraanni nama reebaa jirus hin jiru.
Haala waliigalaa Oromiyaa keessaa kan ilaaleen deebii aangawoonni kennan jiraannaan fudhannee dhiyaanna.
Mata duree sattaanuteennaa ceenu barattoonni yuunivarsiitii Arbaa Mincii akka jedhanitti ijoolleen 30 irra hedduun Oromoo ta'aniif torban darbe qabaman ammallee hidhaa keessa akka jiran innaa ta'u guyyaa lamaa asitti dhaqanii ilaaluullee nama dhorkan. Barattoonni mooraa Abbaayee jedhamu keessa qabaman tana haga tokko alkan sa'a 7-8 doormii keessa kaan immoo guyyaa qabaman. Sababa barattoonni kun qabamaniif bulchitoota yuunivarsiitii irraa hubachuuf yaaliin irra deddeebi'uun goon hin milkoofne. Sooraatu barattoota keessaa tokko dubbisee akkas jedha.
Guyyaa dilbataa ture hiriirichi kan barattoonni Oromoo gochaa turanii ijoolleen Oromoo walitti himuudhaan gocha suukaneessaa gama mootummaatiin uummata irra ga'u kana balaaleffachuuf jecha kanaaf jecha walitti himnee gara kaaffee fuulduraatti wal geenya jechuudha sagalee keenya dhageeffachuudhaaf. Achi booda immoo mallattoo mormii keenyaa mul'isaa gara kaaffee keessatti ol duunne boodas kaaffee keessa turreetii jennee kaaffee keessatti sagalee mormii dhageessifannee akkasumas mallattoo mormii dhageessaa turre jechuudha.
Achiin dubbatti maan ta'e?
Achi booda osoo turree jirru poolisoonni morichaa dhufanii nu marsanii. Poolisiin numarsan keessaa poolisiin tokko dhufeeti balbala kaaffee nutti cufuuf yabuu jedhu fiinnetiin balbala akka harkatti hin cufamne goone barataan hundachi keessaa fiigeeti yaa'e jechuudha. Erga gadiyaan booda diiniin kolleejjichaa tokko dhufeeti barataa wayii qabanii barataa nama poolisii tokko wajji wal ta'ee barataa wayii keessaa qabanii.
Eenyu baratama kan maqaan?
Dhugaasaa jedhama maqaan isaa.
Diiniin kan maqaan eenyu?
Gabrasaadiq jedhama. Dhufaniitti erga qabanii booda immoo achiin xiqqoo jeequmsi ni uumamee dhagaa daddarbachuulleen ijoollee ni daddarbatanii. Yeroo kana ammootu gara moobaayilii sadii ijoollerraa fuudhan jechuudha ijoollee moobaayilii waraabaa turterraa achi booda fiinnetii sodaannee gara doormiitti dachaane jechuudha hundi keenya.
Gaaffii sun dilbata?
Gaaffii kun dilbata akkasumatti erga turee booda achi diiniin kun erga ijoollee kana ijoolleen mucaa inni qabee harkaa baasanii booda akkana dhufeessu waraabaatu deebiitani.
Ijoollee waraaba?
Ijoollee sagalee dhageessifattu waraabaatu. Achiin waraabee maal jedhee booda lafa akka nuuf sodaannee homa kana immoo waraanni gara makiinaa ijaarratti ilmaamu dhufee beeksisanii.
Kaampaasii dhufa?
Kaampaasii mooraaf hunduratti wal ga'e jechuudha. Achirratti wal ga'ee bakka nam tokko akka gibbii kan hin baane nu dhoowwanii guyyama dilbataa kana jechuudha. Dhufanii gara sa'aa torbaatti halkan dhufaniitti doormii sakattaa turan poolisoonni morichaa fi diiniin kun jechuudha. Doormii hunda sakattaa irra deemanii tuman.
Doormii teessanillee fakkeenyaaf yoo banaas hin jedhanii laatillee keessa jirta?
Anillee keessa jira. Doormii banaan hin jedhanii nu bananiiti sakattaanii ba'anii jechuudha. Ijoollee 16 immoo halkanuma san qabaniiti deemanii halkanuma san ijoollee 16 akka ta'an.
Ijoollee tan maqaa beektaa tokkollee?
Ijoollee muraasa isaanii ni beekaa garuu baay'ee isaanii hin beeku.
Namni ati beektu fakkeenyaaf?
fakkeenyaaf fi sabboonaa jabisaa abdii kan jedhaman keessa jirani muktaar qaasim kan jedhamanis barattoonni baay'eedha bakka gara barata 16 guyyama san qabanii sahafan immootu guyyaa wiixataa qabaatu kan jechuudha ijoollee 27tu mana hidhaa jirama mana hidhaa magaalichaa keessa kan jiru jiranii mana magaalicha keessa kan ture.
Dhattan ilaaltan ijoollee tana.
Roobi irraa jalqabee akkan wachi seennetiin dalmooraa keessa seenne akkan gaafanne loowwanii jiruam.
Ijoolleen tuyyoo san gaafatan maal isaniin jette?
Naguma jirra jedhanii murtama tokko malee taatuma jirra jedhan sagalee qofa nurraa fuudhan jedhan garuu afaanii.
Dubraaf dhiirri moo dhiirri qofa moo walumaa kam akkam?
Dhiirri qofa.
Damee barumsa kam kan baratte ijoolleen tun?
Jechuun kooleejiin isaan jedhan kooleejii naachuraal saayinsii jedhama achuma keessa dipaartimentii garaagaraatti jira jechuun baayoloojii keemistirii jooloojii maal jiru dipaartimentii garaagaraa baratan har'as dhaynee nu dhoowwanni har'as dhaynee jechuun akka seenneteeniin nagaa gaafannee maal jenne nu dhoowwanni ture.
Gaafin gurguddoon isan gaafatan yookaan ammoo mormiin gurguddoon isan dhageessichan maan fa'a.
Ijoolleen yookaan itti dhageessifne maalidha gocha suukaneessa uummata keenyaa fi lammiilee garaagaraa irra ga'uuf akka. Bakka nuti gaddi guddaa nutti dhagahamee fi mootummaan kun mootummaa baay'ee nuti kursaa jiru ta'uu isaa mul'ifnee mallattoodhaan sagalee isaaniis dhageessifannee jirra jechuudha.
Ijoolleen tun ijoollee Oromoo qofa moo ijoolleen barattoota dhibeellee gosa dhibeellee keessa jirti?
Ijoolleen saba Amaaraa ta'anis nu keessa jiran yoo nuti gara kaaffeetti of seennu ijoollee kaaffee keessa turanitti dhufanitti nuti makamanii mallattoo gurmii keenyaan wajjin dhageessanii argisiisanii jiran jechuudha yoo ta'u.
Sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa irraa san dura wallilee biyya alaa keessaa tokko haa dhageenyu.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduu keessaan haga tokko siin dhageessisa. Sochii Itoophiyaa keessatti geggeeffamu keessatti biyyi isaanii mormituu kamiyyuu kan hin deeggarre ta'uu pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa Al-Sisi beeksisanii jiru. Pirezidaant Al-Sisiin televiziyoona biyya isaanii tokkoof akka ibsanitti biyyi isaanii Itoophiyaa irratti shira tokkoyyuu kan hojjenne ta'uu hubachiisanii jiru. Obboloota keenya kan Itoophiyaa fi paarlaamaa isaanii fuuldura dhaabadhee akka ibsetti nuti walitti bu'iinsa caalaa wal ta'uu filachuu keenya akkuma dubbadhee ture sana arras kanuma mirkaneessa jechuudhaan ibsanii jiran. Kabiyya alaatti dhiyeessanii jiran itti aanaa pirezidaantiin Sudaan Kibbaa duraanii Riyaak Mashaar dhaaba isaan mormituu isaan hoogganan jechuu kan isaan hoogganan jechuudha akka waraanatti hin seenne kan hin feene ta'uyyuu yoo waliigalteen araaraa mootummaa waliin mallatteessame iddootti hin deebi'u ta'e akka waraanatti seenan beeksisanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Radion Sagale America galgala ke sasa alama foraka jal kabeyan ga sasa dit tut atanga jumata tqopi afan oromon de berso sretra wota gama kenyan wit ata wulit debina buqonna gari negatibula amma saganta afan amara tutifufa